Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Velkommen til endnu en lørdag aften med en god cigar, måske et lille godt glas, og først og fremmest en god fortælling. Og i dag springer jeg fra 1790'erne, hvor vi var de sidste par uger. Og frem til en bog fra 1929. Det er digteren og romanforfatteren Hulda Lytgen, som debuterede som romanforfatter. Ja, hun havde først debuteret som lyriker med en digtsamling, der hed Lys og Skygge i 1927, og så kom altså hendes første roman to år efter, Degnens Hus. Og den er for nylig blevet genudgivet i forlaget Gladiators klassikerserie, som hedder Sandalserien. Og det var jo en ganske god anledning til at tage den op her i Farao Cigarer, så vi kan få en kvindelig stemme igen. Godt nok med min dybe røst, men alligevel en kvindelig forfatter. Og denne gang fra noget nær nutiden, kan man vel sige. Men fra et landligt perspektiv. Hulda Lytgen blev født i 1896 og voksede op i Vendsyssel i et lærerhjem. Hun begyndte at skrive digte og sendte dem til tidsskrifterne ind i København. Og pendlede så at sige hele tiden i sit forholdsvis korte liv. Hun døde i 1946, så hun blev knap 50 år gammel. Hun bosatte sig som voksen ved Bangsbo Strand ved Frederikshavn og pendlede sig til København med jævne mellemrum for at være i nærheden af digterkredsene. Valby Parnasset, som man kaldte det, og kredsen omkring tidsskrifterne Vild Vede og Linjen. Og ja, det skal vi komme tilbage til. Men nu begynder jeg straks på Degnens Hus. Første del. Der er to dele. Og jeg kan godt fortælle jer, at det er sådan en episodisk roman. Der er ikke den store handling i den, men hver kapitel er en episode med en hovedperson. Og personerne danner sådan en familiegruppe med omkringliggende bekendtskaber. Og første kapitel hedder Martha. Det, der bevægede sig så underligt langsomt mod Degnens Hus, var gamle Martha. Hun brugte stok med sølvknap, for hun var svær i gangen. Hun havde kræft og skulle snart dø. Det sagde hun selv, uden bitterhed. Thi Martha var en kristen og længtes efter Gud. Hun bar et fransk sjal og et ternet forklæde. I sjalet havde hun stukket en stoppenål, for gamle Martha var noget af det mest tækkelige, der kunne tænkes. Ingen diamanter for hende, kun en simpel stoppenål. På vejen snakkede hun med sig selv. Åh ja. Ske din vilje som i himlen, når det nu skal være. Åh ja, så mænd. Lidt efter smilede hun gammelagtigt og mumlede. Når vi kalder hende Maria, måtte hun anarme det ene fornødne. Ak nej, Martha skulle det ikke være. Det var ikke et godt navn. Det var timeligt. Ja, og til de af jer, der ikke er så bibelstærke, skal jeg måske lige nævne, at navnene Martha og Maria kendes fra det nye testamente som navnene på to søstre, hvor den ene var meget timelig, som det hedder her. Det var Martha, som gik op i husførelsen og bebrejdede sin søster Maria, at hun hellere ville sidde og lytte på Jesu samtale. Ak ja. Den gamle stansede overtroisk og lyttede ind i sig selv. Kan gerne være, viskede hun. Men det var herrens vilje. Hun vandrede videre, bøjende sine tanker ind under Gud. Stokken satte hun hårdt i vejen, som satte hun bestandig punktum for tankerne. På fødderne bar hun tunge sko. Hun havde vat og sot. Hænderne var tykke og svampede. Det kunne ikke blive anderledes for et menneske, sagde hun tungt og nikkede filosofisk. Gamle Martha var klog, og mange kom til hende for at erfare ting fra det evige. Hun havde tydet skriftens ord mere end en gang, når det kneb med at anarme sandheden. Nu standsede hun af der, for nu var hun ved målet, Degnens hus. Et langt, hvidkalket hus i en ring af alvorlige popler. Hun rømmede sig kraftigt og gik ind. I stuen sad en ung mor og vuggede. Hun havde sorte flætninger, der hang hende til livet. Hun bar en rød uldklokke. Hun rejste sig hurtigt, da Martha kom og sagde ophidset: Hun synger, tro mig, hun synger, skønt hun ikke kan sige andet end ah, ah, ah. Bedstemoren løftede en finger. Ja, det er herrens udvalgte, sagde hun stille. Og hun gik hen til vuggen og så på barnet, der sov og smilede i søvne. Der var ikke noget mærkeligt ved barnet, ud over det, at det var så lille og så smukt. Et miniatyrmaleri var det, sat i en fattig stue. Og dog var der noget mærkeligt ved barnets høje pande. Noget fuldkomment. Noget åbenbarende. Har du fundet navnet? Spurgte den unge mor. Hun gik og pustede med de små klæder, hængte dem til varme vognen. Hun var stille og hvid i sit ansigt, uden unødvendig bevægelse. Men hendes røde klokke lugede. En flamme, der stadig flyttede sig i stuen. Ja, hun skal hedde Maria, svarede bedstemoren. Ja, det er rigtigt, fortsatte hun i tanker. Maria er det rigtige navn for hende. Hun skal anarme det ene fornødne. Og så satte hun sig ved vuggen og rørte ved barnet med sine korte fingre, der var så morsomme og tykke, fordi de var syge. Sjalet beholdt hun på, men stoppenålen havde hun løsnet. Den sad nu og blinkede i værgarnskjolen. Sjalet lugtede så godt af timian, for gamle Martha brugte det, når hun lugede i kålhaven. Ach ja. Ja, det var ikke godt at være en gammel kone og så uformelig og sot og syge. Tog nu kartofler op om efteråret, sagde manden, Lars foragtelig. Ja, den mark skal ikke tromles i år, Martha. Han var lang og ranglet, forkalket i ledene af gigt, men stiv og stædig. Der var natmandsblod i ham. Han havde været bissekræmmer i sin ungdom. Han havde pranget sig frem gennem livet. Nu havde han et hus med lidt jord, til et par køer og en hest. Nu skulle der blive ro over tilværelsen. Ikke vandres mere. I krigen havde han været. Han havde sågar fået medalje for tapperhed. Men rost man ham for det, sagde han brysk. Jeg er ikke stolt af at være en manddraber. Og mens han sagde det, var han lige ved revne af vigtighed og stivsindighed. Så frygtelig var hans karakter. Ach ja. Hun havde troligt båret det alt sammen. Men snakke med ham mere. Nej, det blev aldrig til noget. Ja, hun kunne drive det så vidt i sin harme, at hun døjede ikke at røre hans tøj. Skulle han skifte til Unas gamle buksefiller med to stive fingre og bar dem ud i bryggerset. Uff, om hun ville røre noget af hans og hans forarvelige levned. Men Lars spyttede bredt mod spyttebakken og tog sig en slurk af kovsen på langbordet. Ja, kvindfolk, sagde han. De er skrubtosset. Og så kørte han fjælevognen frem. Der skulle hentes tørv fra Arabiens ørken, som han kaldte tørvmosen. Og Martha spurgte store, sorte skiver brød med knapost på. Små, gule, smussige knaposte, som hun selv havde lavet af gedemælk. Også forrullepølse, der lugtede så mærkelige krydderier, kom der på. Og øl med pind i manglede ikke i vognen. Og så skrumlede de afsted med en larm, som for helvedes foregår. Martha sad bag i vognen med de vattersotige ben hængende lige ned, som to stive støtter svøbt i kludet. Lars sad strunk som en pind og slog knald mod hesten Lotte, en svær gammel krikke, og ikke et ord blev der talt. I mosen var ensomhed, så langt blikket rakte, og jorden svedte af varme. Hugorme krøb lugeren rundt. Martha måtte vare sig. Hun plukkede blåbær og lagde dem på brødet. Dagene gik med tørv og atter tørv. Havde hun endelig fået lagt de stive lemmer til rette, så gik tiden med at skrue og rade. De trætte øjne, der så længe havde indsuget den brunlige farve, så ikke andet på hjemfarten. En slurk af lerdunken var ikke at fragte. Ach ja, det var i de tider. Hun sad og rokkede og vuggede barn. I midlertid var månen kommet frem. Det var i oktober, lige i kartoffeltiden. Nu kom folkene hjem fra marken. Spandene satte de skramlende fra sig i bryggerset og løsnede de jordplættede sække, de havde om livet. Nu gjorde det godt at sidde ved ovnen og varme de våde sokker og drikke kaffe med fint hvidt brød, mens kaffeduften og duften fra den fugtige muld, der hang i hænder og negle, blandede sammen. Ja, det var den gamle kendte kartoffeltid nu. Hun sad og længtes efter jord og muld. Skulle hun ikke snart dø? Havde doktoren ikke sagt, at det var kræft? Havde han ikke advaret hende så mange gange ud at spise de gamle levninger fra bordet? Men Martha var den nøjsomme, der bøjede sig i ærbødighed for brødet. Alle gamle levninger slog hun sammen i en gryde. Hun spiste alt sammen, selvom det var fordærvet. Spiser du de rådne chatter? Spurgte manden, Lars. Ja, svarede hun. De skal Maren Dulme ned. Maren Dulme var hendes sværgen og banden. Der var ingen synd i det. Det var en gammel vane, hun havde. Iders tale skal være ja, ja, mumlede hun i sin tankegang. Ja, ja. Måtte Herren tilgive hende hendes opfærdighed. Hun var umådeholden i sin snak, det vidste hun. Men nu sad hun her og vuggede barnet, hendes ældste datters barn. Hun havde selv haft 6 børn med Lars. De 5 var levende. Den 6., en dreng, døde som ganske lille. Det var i den strenge vinter. Men et herrens år var det. De havde ikke kunnet få ham begravet. Der var for høj sne på vejen til at køre til kirke. Så lå han i dragkisteskuffen i gammelstuen i 6 uger og forandrede sig. De små søskende havde rykket sig nysgerrigt i skuffen, men faren havde skrevet, at de skulle lade drengen være, og moren havde formanet dem til ikke at forarve den lille Guds engel. Så endelig brast sneen, og ved påsketid blev han begravet. Alle de små søskende havde grædt, da den lille bror rejste. Nu var de så vant til at have ham liggende der i skuffen. Der havde været trolleri og mystik, og noget fra himlen over gammelstuen hele vinteren. Nu var der pludselig kommet ro og almindelighed over stuen. Ja, den mindste havde bjerget sig lidt sølvpapir. Det lyste op i den lille stues ensformige liv. Den tunge dragkisteskuffe blev sat i marken for at luftes ud. Får og lam flokkedes om med fromme øjne, og hønsene hakkede i den. Ja, det var et herrens år. Nu slog den lille øjne op. Besynderlige øjne, gule som et lams. Den unge mor kom til. Ja, har du set dem hen til øjne, der sidder på barnet? Ingen af os har de øjne. Men bedstemor nikkede. Åh jo, sagde hun. Min mor havde dem. Fortæl mig om hende, mor, sagde den unge kone. Men jeg ved næsten intet om hende. Men bedstemorens ansigt strammedes hårdt. Ja, hun drak sig for derud og hængte sig om sider. Nu ved du det. Men Kristus, det har du da aldrig sagt mig før. Den unge mor satte sig forskrækket. Vogt dig for synden, Lina, for han er en streng herre. Lad mig ikke forvanske dig i Guds frygt og nøjsomhed. Og Martha rejste sig, samlede sjælet sammen og satte stopnålen fast. Så tog hun sølvknapstokken, slog 1 gang hårdt i gulvet, satte punktum. Nu var hun belavet på hjemfarten. Ja, så kalder vi hende Maria, sagde hun stust. Og Guds fred i stuen. Men mor, vil du ikke vente og få dig lidt mad? Det er måne nu, så du kan sagtens finde vejen. Den unge mor var blevet så bevæget, hun stod og skælvede i sit røde skørt. Nej, Lina, vejen venter mig, og jeg er træt. Hun rakte hende hånden til farvel og rokkede ud i månedisen. De gamle øjne hang søgende ved jorden. Ja, jord er du kommet, mumlede hun. Næh, der var ingen vej udenom. Da hun kom hjem, ragede hun op i gløderne i bilæggerovnen og tog sine træsko på. Grumskedlen stod og snurrede. Kaffe var så godt for tankerne. Hun trak bordskuffen ud og tog en gul krukke med pudersukker og mange tinskeer frem. så en finkage, brødkniv og smør. Hun skar sindigt og erbødigt brødet, i det hun holdt det ind mod sin opsvulmede mave. De blålige læber mimrede stærkt. Vandet steg så let i hendes mund. Hun gik mod spyttebakken og slap vandet ud af munden. Åh ja, åh ja. Hun skænkede sig kaffe, sort og rygende. Katten i krogen snurrede. Det var så godt at leve. Nu drak hun kaffe. Hun hældte den i underkoppen og blæste på den af gammel vane. Hun slubrede den i sig med dybe sluk, der sank med gulende lyde ligesom i en afgrund. Det lød som et suk, når hun sank, som dyb, tungsindig klage i en efterårsskov. De små ruder var så sorte og hemmelighedsfulde. Ingen gardiner skæmmede dem. Strenghed prægede gamle Martas stue. Kun spyttebakken prangede med udtunget karduspapir, Martas eneste luksus. På den ene væg hang Kristus med tornekrone og Jomfru Maria med barnet. I en lille reol stod bønnebøger og bibel. Martha tog sine briller på og læste med ærefrygt. Nu var hun kommet dertil, hvor Kristus opvækker Lazarus. Hun så op fra den gamle bibel. En tanke festnede sig i hende. Men Lazarus, som døde 2 gange. Lazarus måtte vide, hvad der gemte sig bag døden. Var Lazarus kommet i paradis eller i helvede? Det måtte Lazarus vide. Hun greb sig for skrækket til hovedet. Åh, frygtelig tvivl. Ja, det var Satan, der fristede. Nej, nej. Tilbage til bjergprædiken. Til Kristi kærlighed. Hun åndede lettet. Jo, det var djævlen, der havde fristet. Paradiset var det sted, hun higede imod. Paradiset skulle komme til hende. Kristi nåde. Lammets blod. Omsider blev hun træt. Hendes hoved sank ned mod de tykke, stive arme. Martha sov. Brillerne var glædet af hende. Munden stod åben i lidelse. En blåviolet skygge lå over de indsunkne øjenlåg. De stive, strittende fingre med de firkantede negle famlede endnu om Bibelen. Under hovedklædet tittede håret frem, endnu sort, ikke et hvidt stænk, forunderligt nok. Martha sov. Døden havde allerede mærket hende med sine skygger. Men stoppenålen, der sad så strunk i sjalet og skinnede, blev endnu mere hissigt blank i lampelyset. Det blomstrede sirts, og malkovesengen flammede. Jo, der var eventyr i stuen, men det fornam gamle Martha ikke. Hun vågnede ved, at katten gled sig op af hendes ben. Hun så sig forskrækket om, rejste sig vaklende og lagde en fugtig overtørv på ilden. Derpå tog hun de tunge klæder af og hængte dem ved ovnen. Trak sirtestykket fra alkovesengen og lod sig falde. Hun lå endnu og mumlede, ske din vilje, da søvnen barmhjertigt slog sine vinger omkring hende og bar hende bort til glemslens land. Den lille petroleumslampe stod og brændte, den osede svagt under sin hvide kuppel. På bordet stod Martas ensomme kop. Hun havde ikke orket at stille den ud i køkkenet, træt som hun var. Hun hørte ikke, at Lars kom hjem og skramlede med træskoen. Han sendte en lang stråle skråsbødt mod karduspapiret og skruede ned for lampen. Nå, der drikkes nok kaffe her til lands, sagde han og skubbede til fajancekoppen. Han lukkede op for hjørneskabet og satte en klug flaske for munden. Og brændevin er godt. Kort, hvor hun snorker som stud det gamle liv. Der er ingen ende på det besvær, jeg har med hende. Han vendte skroen og gabede. Må den gamle havde husket at røgte dyrene? Lars gik mod stallen og nossede. Han raslede med foder og hakkelsesmaskine. Jeg tænkte, jeg det ikke nok. Når man går og slider og slæber for den usle fødes skyld, så kan ens kvinde ikke passe huset for bare hellighed. I grunden var det Martha, der regerede, selvom Lars bandede på, at det var løgn. Slæbt i missionshuset hver søndag aften, det blev han. Og pænt måtte han bøje sine stive knæ, da han var bønmøde. Det var vanskeligt for ham at få sig rejst igen og få sandet børstet af vadmilsbukserne, men det hørte til i huset. Han hermede højt af ejerskab. Nu havde solen lagt en gris ihjel igen. Blev det sådan ved, så gik det hele af helvede til. Til selvom han gik på arbejde og kalkede og murede for gårdmændene, hvad forslog det? Det var nu hans lyst at færdes på de store gårde. Hent der proprietæren snakkede lidt med ham, kunne Lars blive helt stiv af stolthed. Den forbandede gigt, som han havde bjerget sig i 64, slogs han med både tidlig og sent. Ja, han havde været i krigen. Han havde en medalje. Ingen skulle sige om ham, at han ikke var en statskald. Kunne han ikke kravle rundt på tagene og kalke skorstenene som ingen anden med de værkende ben under sig? Jo, han var en statskald. Og Martha, hans kone, skulle vende sig til at lystre ham og rygte af om aftenen. Var hun ikke syg, hans kone? Ja, Lars skubbede tanken fra sig. Det var vel ikke så galt. Alle kvindfolk gik og skræntede lidt. Han skramlede igen og spyttede bredt. Men snapsen skulle ikke afskaffes for hans vedkommende, som Martha havde ymtet om. Hver glans havde tilværelsen da. Han skulle være mand for, at den blev bestående som et dagligt krydderi til saltmad. Så kunne Martha forarve sig alt det, hun ville for hans vedkommende, og han sparkede til den stive kost i køkkenet, så den væltede. Nå, man går i seng, sagde han mere fredsomligt, nu da han var kommet inden for Marthas hørevide. Flyt dig, kat, så jeg kan komme til. Han rev tøjet af sig og lod det falde mod stengulvet. Nu stod han i sin stribede skjorte og pustede lampen ud. De lange hårede ben var hjulede, skægget jernagtigt og stridt. Håret var kruset og kulsort. Han ragede i mørket mod sengen. Sandet knæsede under de nøgne fødder. Lidt efter sov han i den modsatte alkoveseng. De to gamle snorken blandede sig med klagesukket i skorstenen. Vinden jo hyldende mod nordrevæggen. Ja, det var snart vinter. Grumsekælen gav endnu et par suk fra sig, og katten spandt stille i krogen. Så sluttede også den, og alt sov de retfærdige søvn. Men udenfor jo den fredløse høstmåne hen over himlen i stormnatten. Det klagede sig forunderligt i de gamle pile ved kålhaven, og gamle Martha vendte sig af til og stønnede for den snigende kræftskade, som hun havde bjerget sig. Det var første kapitel. Og jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7 her lørdag aften. Så lytter I til programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer hver lørdag aften af ældre, mere eller mindre klassisk litteratur. Og jeg er lige gået i gang med romanen Degnens Hus fra 1929, skrevet af forfatterinden Hulda Lytgen. Og nu kommer andet kapitel. Moderen. Den unge mor sad og vuggede. Hun ville ikke gå i seng. Det var så fantastisk en månenat. Hun sad og tænkte på sit liv. Det var nu det fjerde barn. Ak, hun var så ung og romantisk, havde fantasipande og sorte flætninger. Hvad mere kunne hun forlange? Den røde klokke, det er altså kjolen, lugede i lampelyset. Det stod så smukt sammen alt. Det var et helt eventyr med det syngende barn og den lille mor. Men det tænkte hun ikke på. Hun tænkte på sin ungdom, på sin længsel, på alt det, hun havde mistet. Hun vidste ikke, at det at leve er at miste. Månen skinnede ind på barnet. Det barn skal komme vidt, sagde den. Det skal lide ved mig. Det skal vandre som jeg. Og så gled den videre. Den havde meget at udrette, til der er mange mennesker i verden. Den lille mor tog sit sjal på og gik ud. Hun stod ved pumpen og så mod poplerne. Hun gik nord om huset og stod og lænede sig til muren. Hun gled ind i sin drøm. Natten brusede forbi hende. Det begyndte at synge i hende. Hun nønnede små toner og vuggede frem og tilbage med sit læme. Hun kom til sig selv ved, at hun frøs. Hun så sig om. Hvad var klokken blevet? Var det snart morgen? Jamen, hvor længe havde hun stået sådan? Og barnet havde hun glemt. Hvor hendes mand var kommet hjem fra mødet. Alle de møder, han gik til. Jo, nu kom han hen på vejen. Hun gik ham i møde med sit stille hvide ansigt vendt mod månen. Men Lina, er du ude nu? Er barnet ene? Står du nu igen i natten og glemmer alt? Har du da ingen sans for realiteterne her i livet? Hun så på ham og sukkede. Hvorfor sukker du? Har du det ikke godt? Skal vi nu igen have en af disse evige scener? Der gled et udtryk af hjælpeløs resignation over det fine ansigt. Hun tog sig sammen og begyndte at spørge om mødet med en fremmed hård stemme. Kun den ene hånd, der knugede om sjælet, røbede hendes bevægelse. Han smeltede helt af ivrighed. Nu var han inde på sin store interesse, politik. Jo, men lad mig stille til kandidat. Så kan vi rejse. Åh nej, det gør du ikke. Jeg vil ikke hen til den store by. Jeg vil leve her, jeg kan ikke. At du vil ikke. Har du nogen vilje? Er jeg ikke manden i huset? I et hus må du være en general, en fører. Lina, det forstår du. Det er jo en nødvendighed. Det var det sædvanlige storhedsvanvid. Det kendte hun. Han rullede med øjnene og slog vildt med armene. Nu var det klogest at tige, og ikke irritere ham med modsigelser af nogen art. De var imidlertid kommet hen til huset og gik ind. Hun trak frakken med halsterklædet af ham. Klædet var viklet flere gange om hals og mund og bundet en knude over den lodne hue for at skærme ørerne mod vinden. Han hostede slemt. Han havde katar. Det var en smuk, middelhøj mand med et aristokratisk raceansigt, udpræget jødiske træk, lidt degenereret i sine linjer. Han gik op og ned af gulvet og snakkede med sig selv. Det var hans vane. Lina havde lagt en løber, hvor han gik for at dæmpe lyden. Den strakte sig fra ovnen over til kommoden. Han standsede hver gang løberen slap op og stirrede demonstrativt enten på ovnen eller kommoden, så kunne han ikke begribe, at der fandtes en grænse for hans vandring. Så vendte han hurtigt om og fortsatte, i det han plukkede sig i fuld skæg. Samtidig lagde han hænderne bag på ryggen under frakken og lå af noget, han pludselig kom til at tænke på. Nu forlod han løberen, stillede sig op ad døren og spurgte fornuftigt, hvad skal barnet hedde? Lina stod og så ud af vinduet. Bedstemor synes, hun skal hedde Maria efter Bibelen, svarede hun også forværende. Ah, religionsvanvid, råbte han. Sludder og løgn alt det, der står i Bibelen. Rimeligvis har den forrygte person Jesus aldrig eksisteret. Jeg skal bevise dig det. Lina smilede. Nej, du lader så få fred i nat. Du hører til de 99 retfærdige, der ikke har omvendelse behov. Gå nu i seng, det er sent. Maria, mumlede han og vandrede videre. Ja, det er praktisk og let at sige. Maria, ja, Maria Magdalena, Jerusalems kø. Han lå højt. Ja, hvad mener du? Ja, det skal hun hedde. Det har også altid været min hensigt. Jeg har blot ikke haft tid til at tale om det og bestemme det. Han stampede lidt med foden. Kan du ikke svare? Lina vendte sig træt. Jo, du er jo generalen i huset, sagde hun. Så kom det hele hen ikke ved. Og blot han ville gå i seng og lade hende være ene. Han stussede og stirrede på hende. Lidt efter havde han glemt det. Nu gik han i seng og faldt i søvn med det samme. Han sov altid så uroligt, vågnede hvert øjeblik og stirrede forvildet rundt. Så faldt han hen igen en tid. Han lå gerne på venstre side med den højre arm helt op over dynen. Lina havde strikket et uldærme, som han trak på for kulde og gigt. Det var ham ikke muligt at sove anderledes. Han havde smerter i den venstre side ved hjertet. Det dulmede, når han lå på den. Hun kom ind og stillede et fad ved sengen. Han havde så ofte svære anfald af hoste om natten, hendes mand. Lina satte sig ved vuggen. Hun kunne ikke sove i denne nat. Hun tænkte på sit liv, sin barndom. Minderne strøg forbi hende som blege skygger. Aldrig havde hun været ude i verden. Længtes måske heller ikke bort. Det, hun higede mod, vidste hun ikke navn på. Nu kom tonerne tilbage. Hun nynnede ganske stille. Hun bar den verden i sig, så skøn som ingen vidste. Længere var hun ikke flyttet ind fra sine forældres hus og til skolen 10 minutters gang derfra. Hun så på sine hænder. De var små og nydelige, men hårde og ro af slidet fra barneårene i mosen sammen med faren. Kun 3 år havde hun gået i skole. Det havde været hendes eneste glæde at læse. Hun slugte alle de bøger, hun kunne få fat på. Bedstemoren kunne ikke rigtig huske. Hun var død i hendes barndom. Nu havde moren fortalt, at hun havde hængt sig. Nå Gud, hvor var det synd for hende. Folk sagde, hun havde haft så mange kærester, og hun var den skønste i 7 sogne. Gule øjne og sort hår. Hvor var det mærkeligt. Mon barnet kom til at ligne hende? Hun så på det. Det sov så fredeligt med de små røde fingre om patteflasken. Hun gav ikke die. Hun var for træt. Egentlig kunne hun ikke forstå, at hun var mor til tre børn. Den ældste døde, da han var lille. En dreng og en pige havde hun nu, foruden barnet i vuggen. Hun tog lampen og lyste over dem. Jo, de sov godt i deres små senge. Drengen var lille og spinkel, men pigen kraftig og sund. Hun havde så stridigt et sind. Moren ventede stadig, at hun skulle komme i fortræd med noget. Plantede hun blomster i urtepotterne, kunne hun være sikker på, at barnet listede sig hen og rev dem op med roden og strøede dem rundt i huset. Skrabede hun fisk i køkkenet, samlede barnet fiskeskarnet op, stoppede de en af sine røde hoser og svingede den over hovedet. Klædte hun en pind på om søndagen, gik hun lige igennem mødingen. Og fandt naboerne hende i den tilstand, sagde de, hvor det barn bliver behandlet af ilde af sin mor. Hør den pige, voldte hende kvaler. Men barnet elskede sin bror med en rørende kærlighed. Den lille, spinkle, svage bror. Forrige vinter havde hun trukket broren ud i sneen. Han havde ikke haft andet på end sin lille skjorte. Moren havde fundet dem begge vaden i en høj snedrive. Den lille bror havde skrejet af kulde, men søsteren havde strålet over hele sit tykke ansigt. Vi går i salt, havde hun sagt. Moren kom til at smile ved tanken, men den lille bror havde været forkølet hele vinteren. Hans lunger var ikke gode. Hun så bekymret på ham og lagde sin hånd ind under hans nakke. Havde han ikke feber nu igen? Han var så hed. Ach, det barn havde så let til feber og vildelse. Hun sukkede og tænkte på, hvad deres gamle læge havde sagt. At drengen trives dårligt her. Pigerne vil bedre klare sig. Men slægten er for gammel. Selvom de spæder til med deres sunde blod, så nytter det ikke. Børnene får deres fars syge blod. Hun satte sig atter og tænkte på moren. Hun vidste, hun var syg nu. Det ville måske ikke være så længe. Men det var så fjernt for hende. Der havde aldrig været kærlighed imellem dem. Moren var streng og kristelig og retfærdig og havde ofte slået hende. Hun var altid som den ældste blevet skubbet til side for de andre søskende. Den lille, milde Emma og den kraftige, robuste Christine og den forkælede Niels. Signe, den mindste af pigerne, var den, hun holdt mest af. Hun boede ikke langt derfra. Hun og hendes mand havde et lille sted i mosen. Manden gravede tørv. De var fattige. Havde allerede et par børn. Nu gik hun mod vinduet og så ud. Det brusede i poplerne. Det var stormen. Så var det snart vinter. Hun tog igen sit sjal på og gik. Hun måtte gå den kendte vej til barndomshjemmet forbi garnerne og lyngheden, og gjorde det godt med den skarpe blæst mod hendes hede ansigt. Jo, moren var syg og måtte dø. Ville hun så blive ene? Mere ene? Ønskede hun ikke at være ene? Var det ikke hendes natur? Jo, hun vidste det. Hun var en vandrer. Hun var en natmandsslægt. Det var hendes fars blod. Hun lagde sig ned i lyngen, så strid og god lyngen var, hendes barndoms lyng. Nu kunne hun se hjemmet. Vinkelhuset med stråtaget, kålhaven, den lille morsomme pumpe. Hun gik ind i vognskuret og strøg med hånden over fjælevognen, den eventyrlige fjælevogn, der lugtede så godt af lyng og tørv. Hun lukkede øjnene og mindede moser og kær, de blinkende sorte grætter, nætterne. Jo, natten var hendes. Det havde den altid været. Om dagen var hun tavs og indesluttet, men natten åbnede hendes sjæl. Hun gled ind i den, blev en del af den. Men hun måtte hjem nu. Lå børnene måske ikke ene? Måske hendes mand var vågnet og havde opdaget, at hun var ude nu igen. Hvorfor lod han hende ikke tumle, som hun selv ville? Kunne hun være anderledes, end hun var? Livet, pligten, den rå pligt, kaldte hende. Hun sukkede dybt, samlede sjælet fastere om sig og skyndte sig hjem. De små rappe fødder flyttede sig så smukt i de lave tøfler. Hun havde en henrivende, rytmisk gang, vuggede sig harmonisk i de myge hofter. Hendes øjne var grå og stærke, håret skilt i midten over de buskede bryn, næsen fin og lige. Huden var let fregnet, munden stor, men velformet. anden var det smukkeste ved ansigtet. Den var streng og ren i sin edle form, og tindingen dyb og fornem. Jo, hun var som en nattens dronning, som taternes skønne, ukronede dronning, derindens Lina, som egnen kaldte hende. Da hun kom hjem, satte hun sig ved bordet og lagde hovedet ned på sine arme med sjælet svøbt tæt om sig. Hun yndede at sove sådan. Hun sov bedst i sine klæder. En seng var hende imod. Hun sov snart lydløst som en fugl. Men ude sang den øde nat videre på sine høstsange. Nu var månen der igen. Den skinnede på morgen. Ja, dig gav jeg drømmen, sagde den. Du er mulden, den tålmodige muld. Du skal lide ved barnet. Megen sæd skal sås, før mennesket nås. Den hastede videre. Den havde meget at udrette til. Der er mange mennesker i verden. Det var en af Linas mange ensomme, fredløse nætter. Og så kommer kapitlet Faderen. Faren til det udøbte barn i vuggen var vågnet. Han sad op i sengen og filosoferede. Det var en kold og mukken morgen. Han frøs, så tænderne klaprede i munden på ham, tyndt blodig som han var. Det var hans idé at sidde sådan og fantasere en times tid, inden han stod op. Det pergamentgule ansigt med det blåsorte hår og skæg var slapt og træt. Kun øjnene flakkede levende om i stuen, men så intet. Han stak de tynde raseben ud af sengen og begyndte at klæde sig på. Klær var hans ledelse. Han fik underbukserne halet på med mange små ar i bevægelser. De ville ikke hænge rigtigt på den alt for spinkle underkrop. Han tog en saks og klippede et hul i lindingen og et i skjortebrystet, trak et stykke sejlgarn igennem og knyttede det med en tilfreds mine. Nå, nu sad de fast i elendige bukser. At man skulle beskæftige sig med dette. Nu hvorfor kom Lina ikke og hjalp ham? Gud ved, hvorledes Venstre ville stille sig til valget. Han havde bønderne, de grødhoveder, som han kaldte dem. Han faldt i dybe, tungsindige tanker og gik mekanisk hen til bordet. Der stod et fad med tynd havresuppe, som Lina havde siget fra til børnenes dårlige maver. Han antog suppen for vand og begyndte at vaske ansigt og hænder deri, mens han ivrigt diskuterede med sig selv om sine politiske muligheder. Det klæbrige stads hang fast alle vejene i hud og hår, men han mærkede det ikke, for dybet som han var i selvbetragtning. Han sansede, der var han frøs om fødderne. Hvor var de pelsforede støvler? Hans trofaste støvler. Ak, dette Danmark med det susende træk, dette elendige forhutlede Danmark. Han længtes det for syden, efter at lade den glødende tropesol varme ham helt ind til de svage kirtler. Han hørte en klokke slå 8, stod lidt foran den og spekulerede på dette besynderlige 8. Nu vidste han, hvad det betød. Nu der skulle holde skole. Skole. Skole i al evighed. Det sørgmodige ansigt strammedes og fik et mekanisk pligtopfyldende udtryk. Ja, der skulle holde skole. Der skulle tændes op i kakkeloven. Han gjorde det selv. Ingen kunne gøre det så nøjagtigt som han. Ja, kvinder duede ikke. Trængte sig ind alle vejene, havde fået politiske rettigheder. Det var lynende galt altså. Han gik op på loftet med en lille blikskål og talte 20 små tørvebilinger op i den, gik ned i køkkenet og hældte lidt petroleum på. Det var et interessant studium, hans morgensang, hans motion. Han gik forsigtigt til skolestuen, når øjnene hæftede på blikskålen. En klam luft mødte ham fra den grå, ensformige stue. De lange bænker og borde stod fredsommelige på rad, som tunge, monotone skriftsteder i en katekismus. Han åbnede kakkelovnen. Den var kold som en dødning. Han lagde bilængeren ind og satte en tændstik til. Så talte han nøjagtigt 15 tørv og 7 stykker brænde af tørvekassen og lod det hele dumpe ned i det rustrøde gab. Han stod lidt og ventede. Hør nu brændte det. Han smilede tilfreds og gned sine hænder rene i frakkefodret. Hvad nu? Havde han fået morgen med? Han følte sig midt så elendig og stod og hostede lidt i tørvekassen. Den blåviolette tørverøg lagde sig trolddomsagtigt over de støvede borde og bænke. dækkede beskyttende de fattige knaster i fyrretræet, hyldede verdenskortet ind i en dis af svævende tåge, for til sidst at forsvinde i de hvidkalkede væghjørner. Den havde omsider grimet loftet til, så det havde fået en farve som trekvart mulat. Molina var op og havde lavet kaffe til ham. Ja, I lytter stadig til Radio 24/7, til programmet Farve og Cigaret. Og jeg sidder her og læser for jer af romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Den udkom i 1929. Og jeg tror, der er ret stærke selvbiografiske træk i den for Hulda Lytgens far var skolelærer, mens moren var meget religiøs. Så det gik ikke så godt imellem dem. Og det minder nok lidt om forholdet her mellem Lina og hendes mand. Kaffe, denne ødelæggende drik, som kvinder altid lavede. Endnu havde han ikke fået trumfet noget andet igennem om morgenen, men han skulle vise hende. Han gik med små, bestemte skridt mod spisestuen. Der skulle indføres en anden orden, nu med det samme. Det ville være glimrende at begynde allerede denne morgen, mens han endnu erindrede det. Lina kom ham i møde i køkkenet. Hun var bleg og havde mørke rande under øjnene. Da hun så hans fedtede ansigt, støvet af tørverøg, smilede hun sørmodigt. Hvordan er du kommet til at se sådan ud, Peter?
Jeg? Se ud? Hvad mener du? Jeg skulle se ud.
Han gik mod spejlet og så sit glinsende, skamferede ansigt og følte på det med sine fingre. Han stod en tid og stirrede og måbede. En anelse fødtes i ham.
Hvad var det, du havde stillet i fadet? Råbte han rasende.
Lina sprang ind og så efter, kom tilbage igen og slog hænderne sammen.
Peter, Peter, du bliver dig selv lige alle dine dage. Jamen, du lærer dig aldrig at tænke dig om.
Tænk? Jeg skulle ikke kunne tænke mig om. Jeg med min kolossale hjerne. Lina, du ødelægger mig med dine modsigelser. Han rystede af raseri og træthed. Hun så opgivende på ham. Hvad kunne det nytte? Så hentede hun stille vand og sæbe og bad ham om at vaske sig. Han gjorde det modvilligt. Dyppede fingrene forsigtigt, som var han til barnedåb. Han chattede lidt i håret. Endelig var han færdig. Hun rakte ham håndklædet, og han stillede sig foran spejlet og tørrede sig. Nu kendte han sig selv igen. Han så længe på sit fornemme ansigt, stak fingrene ind under armene og mønstrede sig.
Er jeg ikke en smuk mand, Lina? Spurgte han om sider
og nikkede troskyldigt til sit billede. Han blev som et barn, når han beundrede sig. Hun så træt på ham.
Jo, kom nu og drik din kaffe.
Han slap billedet og gik med en vigtig mine mod sin plads for bordenden.
Men skal vi nu igen have kaffe? Har jeg ikke sagt, at de tusind gange af kaffe virker fysisk ødelæggende?
Han slog i bordet med kniven.
Nu skal det være alvor, Lina. Jeg vil have vand. Skænk mig vand og hæld det fordærvelige stads i vasken.
Hun hældte fredsomlig kaffen i kanden igen og skænkede ham vand af kedlen. Han beroligedes lidt, men opdagede, at hans ene ærme var plettet stærkt.
Man fitter sig til al vejen. Jeg er selv i kirken, mumlede han mismodigt og slog brødvandet i sig.
Han faldt igen i tanker. En gang imellem for han op og travede løberen igennem og rev sig i skægget. Han tog gerne et hår af gangen og tvang det rundt og rundt, indtil han til sidst rykkede det af med roden, med et hastigt ryk. Så stod han stille og holdt det ud foran som en dybsindig mine, og lod det så flyve for at begynde på det næste. Der var rundt i hans skæg små bare pletter, hvor hans flittige restløse fingre havde hervet. Lazarus, vor ven, er sovet ind, sagde Lina og drak sin kaffe. Hun så, at klokken nærmede sig stærkt til 9. Børnene begyndte at strømme til fra alle veje. De slog med taskerne på hinanden og hylede.
Men jeg går hen for at vække ham, fortsatte hun og lagde sin hånd på hans arm. Peter, klokken er 9. Børnene er ved at komme.
Han så forvildet på hende og kom langsomt tilbage til sig selv.
Ja, jeg ligner, der skal holde skole. Er det ikke mig, der træller for jer alle?
Han slog i bordet.
Du skulle i fyldepakken, Lina. Det vil lære dig at respektere arbejde. Men Lina gad ikke svare ham mere. Det var det sædvanlige fyldebakkefås, han havde hængt sig i. Hun gik og tog ud af bordet. Han sukkede, rejste sig og gik langsomt ud i skolegangen og ringede med en lille klokke. Børnene strømmede til, klaprende med træskoene. De var blissede som kalve af vinden. Han gik ind og satte sig på katedret og ringede stadig med sin lille hissige klokke. Ungerne tog tøjsko på og væltede ind over hverandre, fandt endelig langt om længe pladserne under mange skub og stød og smed bøger og penalhuse i bordskufferne. Nu var de alle på plads. Han ringede stadig og slog i bordet med et spansk rør. Ungerne grinede. Han opdagede det og standsede klokken. Hvem lå? Jeg skal lære jer. Han bankede hissigt i bordet. Efter den 1. november indføres her en helt ny orden. Så skal I få alle de prøl, I har fortjent. Den remse kendte ungerne. Den blev nøjagtigt gentaget hver gang, man nærmede sig enten 1. november eller 1. maj, men den blev aldrig til mere end til truslen. De fnisede og pudsede næser. Han tog en klud og viskede af bordet. Man fedtede sig til alle vegne, mumlede han igen. Den øverste dreng delte salmebøger ud. De begyndte drevende at synge, hvor Gud han er så fast en borg. Han sad og slog takt med spanskrøret, var et langt stykke foran i salmen. Han glemte gerne den første stavelse i året, hostede ind imellem, gik mod tørrekassen og spyttede, gik op og ned af gulvet en tid, standsede af til og slog hissigt i bordet foran drengene. Lige meget nyttede det. Salmen steg langsomt og slæbende frem som en sørgemarsch. Endelig kunne religionstimen begynde. Han fortabte sig i emnet, udviklede for børnene det moderne fritænkeri, talte flydende til dem, som til voksne, om hvad de lærte mente, om at Jesus havde aldrig eksisteret, den jødiske historie osv. Han udviklede brandesianismen for de grinende unger, der morede sig over ham. Han mærkede det ikke. Han var langt bort. Han var lykkelig. Hans ansigt strålede barnligt. Han mindedes universitetet, forelæsningerne, kammeraterne, de mange diskussioner. Han havde glemt børnene. Ak, han egnede sig ikke. Han var fantast. Endelig var der en dreng, der spurgte, skal vi ikke høre sig lektie i dag? Han standsede og så forvildet på ham. Så huskede han og rødmede af skamfuldhed. Der gled et uendeligt resigneret udtryk hen over hans ansigt. Jo, I skal høre sig lektien, det er sandt. Han gik imod katedret igen. Du, Ejner, kan begynde. Han var atter skolemesteren, bankede i bordet og lynede med øjnene. Og da Jesus kom til Emmaus, tog han brødet og gav sin disciple det i det, han sagde, tag jer dette hen. Åh, den er Jesus, som han ikke kunne lide. Denne tasken spiller den. Han hørte ungerne, noterede flittigt dem, der skulle sidde over. Han holdt den til den sene aften, til de tusskrålende kunne skriftstederne, til bønderne kom og hentede den og skældte ud langt hen ad vejen. Men han var dygtig og trods alt afholdt, frygtet af de fleste. Han kunne sine ting, kunne holde eksamen, kunne lyne og svogle som ingen anden, når det kom over ham, kunne tærpe lektierne ind i de tågede grødhjerner, når det galt. Han hadede præsterne og skolerådet. Han var dem så langt overlegen i kundskaber og dannelse. Han kunne holde en eksamen, der rygtedes på egnen, stillede sig foran ungerne og hypnotiserede dem med sine vasse øjne, til de kunne deres ting. Brugte sin skarpe tanke, overførte den på børnene, så de måtte svare, som han ville det. Overbeviste. Var forbavsende. Jo, han kunne sine ting, og mere end det. Han kunne overkomme alverden, når han var i det hjørne. Men han kunne også ramle sammen totalt og lade dem gøre, som de ville. Hengive sig i sine drømme, til ungerne sprang på bænke og borde og legede indianer og røver i regnetimen, hoppede ud af vinduer og døre, gemte sig i lyngheden eller susede ud til grætterne om vinteren, når der var is på, og skred i en lang hylende række frem og tilbage i stormen. Der kunne Lina finde den ensomme i skolestuen, hvor luften var så tyk, så hun gispede. Hun fik kaldt ungerne sammen, skammede dem ud, stod og lugede sit røde skørt, var taterske helt igennem, med liv og sjæl, var vild og vred, fik samling på dem alle og jobbede dem ind i skolen igen. Men intet havde den ensomme opdaget. Kun var det begyndt at skumre stærkt, så der måtte slutte for den dag. Jo, det var en vidunderlig skolegang. Hvorledes var han kommet der på egen, hvor han slet ikke passede? Ingen vidste det rigtigt. Selv havde han sagt til Line, at han var akademiker, havde suttet i hovedstaden, levet uselt og elendigt af at give timer, klarede sig med lidt med jødens nøjsomhed, var til sidst havnet i en realskole som regnelærer på grund af nød og savn. Regning var hans speciale, matematik hans lidenskab. Omsider havde han revet sig løs og var flakket rundt på landets herregårde som huslærer fra sted til sted, hvileløs, uden ro i sjælen. Lina havde truffet ham på egens højskole, hvor han holdt foredrag. Han havde straks forset sig på denne underlige, lugende pige med de sorte flætninger, hun der var så mystisk og ufatteligt drømmende. Hun havde bevæget ham til at søge stillingen som lærer og degn på skolen, og han var blevet trukket ind i det, overrumplet af forholden, magtesløs af træthed, vandring og hjemløshed. Han havde været det fremmede for hende, det uforklarlige, kulturmennesket, hun ikke kendte, men følte sig draget imod. Han havde lammet hende med sine skarpe domme, sine foredrag, sit fritænkeri, der kaldte på hedningen i hende, og sit had til det snævre og almindelige. Luft til alle sider havde der været i førstningen. Siden havde dagliglivets irriterende småting trukket sin grå hende over deres samliv. Hun havde for ham været naturen, romantikken. Alt det, som var fordærvet i ham, er slægtskultur. Født af en jødisk mor og en tysk adelsmand. Faren døde som sindssyg, da drengen var 10 år, efter at have indprintet ham had til slægten. Dette familiehad, som var typisk for slægten, ulmede stadig i ham. De søgte hinanden for at pine hinanden, ensindige, som de alle var, koleriske, rasende. Han blev en ensom, der kæmpede sig igennem med jødens nøjsomhed og viljestyrke, og farens hissige sen i arv, landede så til sidst i denne hedeegn, uden frænder og forståelse af nogen. Han måtte forfald, fortabe sig, smuldre bort. Intet kunne redde ham. Naturen var ham kun en lidelse. Han forstod den ikke. Sat som han var et sted, hvor hans ånd ikke kunne finde erstatning for sine tab, måtte han gå til grunde. Lina begyndte langsomt at ane det, begyndte at undvige. Hendes sandro natur oprørtes over hans fantastiske selvoptagelighed og egoisme, og hans ligegyldighed mod børnene, som han kun erindrede for at irritere hende, når hun var gået fra dem et øjeblik. Han ejede ikke ansvarsfølelse for sit afkom. Hun forstod det ikke. Han plagede hende med sine idéer, at skabningen skulle klare sig selv. Det var naturens hensigt. Hun var en god mor, og hun led og længtes. Så kastede hun sig med hele sit lidenskabelige sind over læsning. En ny verden rullede op for hende. Linas fantasi og drømme næredes. Bøgerne blev hendes fryd, hendes luksus, glæden i hendes ensformige liv. Livet i bøgerne blev det liv, hun skulle have levet. Hun lukkede sig inde og festede en pige til at passe huset. Ja, så er linjerne ligesom trukket op, ikke? Nu har vi både fået bedsteforældrene og forældrene præsenteret. Og nu vil jeg slutte her den første time. Men efter nyhederne er jeg tilbage og fortsætter med Degnens Hus af Hulda Lytgen.
Lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Så kan Faraos Cigar fortsætte frem til midnat. Jeg var jo lige begyndt på romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Hendes debutroman fra 1929. Så den skal vi da bare fortsætte med, ikke? Vi har fået introduceret mormoren, moren og faren til det nyfødte barn, som altså skal hedde Maria. Og så kommer et kapitel, der hedder Drifter. Faren havde travlt med sine politiske foretagender. Han trævlede sig op i kraftesløse anstrengelser. Han flakkede hid og did, råbte op og var på mode alle vegne ved møderne. Men Lina havde bevæget ham til ikke at lade sig stille til kandidat, til ikke at ombytte sin sikre eksistens med et tvivlsomt tilfældighedsliv, som boemen i ham fordrede. Og hun var den stærkeste natur, så han havde måttet bøje sig, måtte krympe sig under hendes hedenske vilje. Men han forterede sig afmagtsfølelse. Hvor var hans storslåede styrke? Hans kolossale herskesyge hissede ham op til et pinefuldt raseri imod hende. Kampfyldte netter forgiftede dagene og sled marven af hans forpinte ryggrad, sugede safterne hans forkrømpede kirtler, degenererede hans ansvarsfølelse over for hjemmet, indtil han faldt sammen, magtesløs under sin egen magtfylde og knustes mod sine dræbte håb under afmægtige, koleriske raserianfald. Lina slæbte ham i seng. Der lå han så og hostede den gule slim i fadet, som hun havde stillet. Der døsede hun ham med stærk kamillete og forbød ham at tale. Der tabte han sin sidste rest af kongelig højhed, sin mægtige ordstrøm, sin tales hypnotiske glød. Hun hjalp ham strikkeærmet på og gjorde ham mat under de dunstige dyner med fornuftige argumenter og forestillinger, indtil det gustne, ophissede ansigt langsomt samlede sig i en træt ro, og de levende, flakkende øjne søgte beroligelse ved loftets gullige tone i en stillestående spekulation, og hans fortærende fremtidsdrøm blev fjerne, evige og uopnåelige. En dyb forundring listede sig da ind i stedet og tog sæde i hans bevidsthedsliv. Forundring over, at han kunne lammes, kunne knuses under en andens vilje. Der kunne han rejse sig i sengen, slænge dynerne fra sig og true af hende, når de sidste dønninger af raseriet blev ham for stærke, og råbe, at nu skulle alt til intet gøres, hver stump glas i huset. Der søgte hans hede øjne lampen, ilden, den fortærende fjende, menneskets hemmelige angst. Der skulle huset brænde. Der hvilede han ikke, før han fik kaldt frygten frem i Linas stærke øjne, og han fik hende til at bede for sig selv og børnene, så han kunne lægge sig igen og smile af sin magt over hendes sind, og han atter i sin egen sygelige ophidsede fantasi var den stærkeste, selvom han dunkelt følte, at han måtte ty til de yderste midler for at lamme hende. Der kunne han sove ind i sikker følelse af magt. Magten var for ham det eneste, var hensigten med hans kamp. Ikke det mål, han havde stillet sig, det glemte han under kampen. Magten var hans befrielse, det at kunne skabe frygt, kunne herske. Han måtte stride for at nå magten. Han ejede den ikke, men måtte kæmpe sig til den gennem utrolig opfindsomhed og løgn. Han måtte skabe en usynlig kraft, et blændværk i sit sind, som han slet ikke ejede. Slave, som han var, af sin utrolige herskesyge. Lille og fredløs, som han var, når han stod over for en primitiv natur som Linas, måtte han oparbejde denne forløjede styrke til at blive et usynligt panser, et værge imod hende. Men Lina mistænkte ham. Hun havde rovdyrets skarpe instinkt. Han følte det med sine fine nerver. Hun gik til den modsatte grænse og ejede naturmenneskets lydhøre sanser, der hvor han kun havde kulturens kunstige følelse. Han vogtede på hendes mindste bevægelse. Det ophissede ham, at hun ikke blindt troede ham. Det skabte frygt hos ham. Frygt for ikke vedblivende at kunne herske. Frygt for, at hun skulle spore hans skjulte fald.
Han lammedes over hendes stærke drifter, hendes oprindelige urkraft, over ærligheden i hendes natur, sandrugheden i hendes sind. Han viklede sig ind i skærende modsigelser, gjorde sort til hvidt for hendes tvivlende øjne, beviste hende det ved hjælp af sine matematiske evner. Hans produktive hjerne foregøjlede hende de mest utrolige løgne, som han til sidst selv erkendte som evige sandheder i sin hissige jagt efter tilbedelse. I sådanne øjeblikke bevogtede han hende, og skimtede han det mindste glimt af tvivl i hendes øjne, hengav han sig i en hellig harme, slog pludselig om i en stærk intim anklage, skreg, at han var en martyr, en ensom paria i ørkenen. Til havde hun ikke røvet hans frihed? Havde hun ikke antastet hans sanser og befolket hans fantasi? Var han ikke hendes forhutlede slave? Var hun ikke hans totale ødelæggelse, stormen i hans sind? Han tørstede efter befrielse, men kunne ikke frigøre sig. Hadet var ham for levende. Angsten havde suget sig fast i hans indvolde og gjort tiden til en pine for ham. Sad hun ikke der og bevogtede ham med sine skarpe øjne som en slange, der var sikker på sin gift? Men han havde sin kuffert stående, sin trofaste kuffert, der stod pakket hemmeligt i hans sind. Utallige gange havde hans fantasi pakket og låset og atter åbnet den og overbevist sig om dens indholds fortræffelighed og akkuratesse. Denne kuffert tydede han til i sine svage øjeblikke, når Lina blev ham for stærk. Den reddede hans sind mod en alt overskyggende fortabelse. Med denne vidunderlige kuffert foretog han i fantasien lange, uendelige rejser, der alle havde det samme mål, frihedens evige tinder. Det var gløderen i hans sind, der ulmede i hans usigelige ensomhed. Længslen mod det blå land, hinsides materialismens fortærende ørken. Han tyede til sine drømme. Det var hans fordærv, at hans drømme var så stærke, at de blev til virkelighed for ham. Derved øgede han sine kræfter og gjorde det umuligt for ham at leve. Alt skabte han, alt ejede han i sin fantasis strålende rige. Drømmen blev hans redningsplanke mod virkelighedens rå bølgeslag. Han anerkendte intet, som han ikke selv havde skabt. Han var sin egen gud. Det eneste, han frygtede, var naturen, fordi han ikke fattede den. Den fyldte ham med angst, fordi den i sig selv bar på en rolig kraft, han ikke kendte. Han kunne ikke omdannes efter love og forskrifter. Han var sin egen lov. Frihedslængslen og slavefølelsen tumlede i et kaos i hans indre og støtte drifterne mod hinanden. Intet resultat, intet nederlag for de to kræfter i ham. Lige stærke og lige svage levede de i hans sjæls dunkle underbevidsthed. Så lullede han sig ind i ørkesløse driverdage med mekanisk skolegang og filosofiske spekulationer over tilværelsen. De lange sommernætter gik han op og ned ad vejen mod vest, uden at se nogen skønhed, ja, uden at vide, det var sommer for mennesket. Med hænderne bag på ryggen og sit glasagtige blik festet på rummet foran sig, vandrede han som den evige jøde i moderne type, mumlende uforståelige ord af det væld, han bar i sig. Den skjulte taleflod, hans levende sind fostrede, den mægtige doserende magt, hans tanker rummede. Ingen hørte ham, kun vinden og universet. Men han var sin egen lytter, sin egen konge, sit eget folk. Kunne det da hende, han snublede over en tørv, der var dumpet ned på vejen, og lå der ensomt med sin brune løs som en skummel plet mod det gule sand, stod han længe stille, og hans tanker vendte langsomt tilbage til virkeligheden, for idéernes mulm, og han harmedes over denne rå afbrydelse. Og i lang tid kunne han gå og hisse op og sparke den uskyldige tørv frem foran sig, til han endelig kunne glemme, og hans sind at finde lægedom i sine drømme. Når han da, efter en sådan natlig vandring, kom hjem og tog i døren, kunne berøringen, den pludselige overgang fra drøm til hjemmets realitet, bringe hans følsomme nerver i ophidselse. De fine nerver under neglene irriterede ham, og han betog sig af en besynderlig angstfølelse, der pludselig realiserede sig i en vis materiel uro, og jøden i ham stak sit tynde rotteansigt frem. Der kunne der komme over ham en gærig havesyge, en utålelig tvivl om nu ikke menneskene snød ham for det, der med rette tilkom ham. Og der strejfede hans tanker et normalt emne for sine tvivl, og han gik på loftet og talte tørv,
talte tusinder af tørv med sine flittige, restløse hænder. Talte og mumlede, for vild i de uendelige talrækker, oppissede sig til en grad af skam og ærgelse over sig selv og sit grå liv, og over sin pludselige gærighed og sin spildte drømme, som han endnu skimtede bag tørvenes brune, ensformige virkelighed. Der kunne på den modsatte side af loftet Lina høre ham jamre sig. Der sad hun og talte sine broede klude. Det var tatersken i hende, der var blevet hende for stærk. Når hun sad der midt i den farvemættede kludebunke, sad hun som ved et flammende hedebål i en mulmfyldt novembernat. Så hun derop mod det skimlede tag, synes hendes eventyrøjne at se stjernerne lyne over den vidtstrakte hede, og hendes dristige ører at lytte til efterårsstormens tungsindige vislen i lyngen, hvor mørkladende tatere hissede hinanden med blinkende knive. Åh! Denne ufattelige hedenskab i hendes natur, som intet samliv kunne kue, denne udgrundelige længsel efter mørke nætter, efter hedebrand, efter måne, måne. Denne glødende længsel efter poesi, efter hengivelse i naturen. Åh, at sidde med korslagte ben på heden ved det brændende bål, en mørk skummel taternat, og suge al denne hemmelighedsfulde mystik ind i sig. Åh, disse trolddomsnætter. Hendes ungdoms vidunderlige, stormfyldte månenætter. Hvor blev de af? Kunne nætternes skud bedrage hende? Kunne livet forpeste hendes drømme? Og Lina sankede klude. Mange brogede tater klude, som hun bandt sammen i små, uformelige bunter, mens hun sang sin ungdoms vilde sang. Og Lina ejede toner så skønne som den sorte nat, så ufattelig som hendes længsels uendelighed. Da kunne Lina høre jøden græde, høre jøden rejse sig i sin mennesketvivl, og hendes sind fandt sin store højmodighed, og hun gik hen og så mildt på ham, der led under sine tankers utålelige opfindsomhed. Og Lina, den minderige, nætternes drømmende Lina, tog ham ind til sig, som man tager et træt barn, og ledte ham ned ad trappen, hjalp ham i seng, og satte sig ved hovedgæret for at vente på søvnen. Den alt tilgivende søvn. Men når jøden da sov, og der var stille i de natlige stuer, vågnede tatersken igen i Lina, og hun gik atter på loftet til sine broede klude, hvor der var farver nok til at stille hendes nagende tørst. Mm-hmm. Ja. Der er drifter i gang her. Og så er der jo også sådan nogle, hvad skal jeg sige, jeg bliver jo selv lidt stødt, når jeg læser de her fordomsfulde generaliseringer om tater og jøder. Men det må jeg bære over med. Sådan noget kunne man skrive dengang i 1929, det ville man nok ikke tur gøre i vore dage. Og måske ville man heller ikke, fordi at man var blevet klogere, det har vi da lov at håbe. Nu kommer der et kapitel, der hedder Krøger Hannes Hus. Gamle Martha gik og nuslede i sin stue. Hun tog ud af bordet, det vil sige vaskede det. Det var vanskeligt for hende at vride karkluden med de tykke fingre, men om sider fik bordet dog en renlig tone. Nu fejede hun gulvet og strøede fint hvidt sand. Manden, Lars, havde været op længe, hvor måtte han var henne så tidligt. Hun tog lidt brændevin på en klud og gned ruderne. Så lukkede hun døren op ud til køkkenet og råbte, Bette Lars, kom og få din dagur. Bette Lars kom ind. Det var hendes dattersøn. Han passede kreaturen. Det var en sund dreng med tykke røde kinder. Martha gik til arnestedet og rørte i grøden. Solen dryssede ned fra skorstenen, hvor der hang røgede skinker. Så øste hun grøden op i et lerfad, og de satte sig til bords. Martha læste over maden, og Bette Lars sad med foldede hænder. Hun sukkede. Ja, så i Guds navn, sagde hun, og de begyndte at spise med lange, sindige bevægelser. Så du, hvor far gik hen til morgen, bedte Lars. Drengen tykkede af munden. Ja, han gik mod Krøger Hannes Hus. Han tav og blev rød helt ud i øreflippen og spiste genert videre. Martha kneb de tykke læber hårdt sammen. Hun pustede tungt. Der var tavshed længe. Ja, Bette Lars,
så får vi gå i marken og vente på vor far. Martha tog ud af båden. Lidt efter gik de. Da de kom et stykke bort fra huset, sagde Martha, gå du i forvejen, Bette Lars, jeg tror, jeg går og henter vor far. Bette Lars skyndte sig, og gamle Martha gik mod Krøgerhans hus. Hun stavrede afsted i de tunge træsko og snakkede med sig selv. Ja, lad mig blot se, hvad for kunstner de har sammen. Den sølvfitter. Nå, så han vil nær gamle Martha. Tvi for hans levne. Og Martha spyttede på roeren, hun kom forbi. Krøgerhans hus lå nær i marken. Det var en enlig kvinde, som i sin tid havde levet sammen med en mand, der hed Krøger. Der havde hun fået navnet. Krøgerhane. Han var imidlertid død og borte. Han var druknet i en mærvelgrav en vinternat, da han kom fra krogen. De havde en søn, der var tumpet. Man kaldte ham Krøger Marinus. Han gik altid og lugede mod jorden og var næsten ikke til at vride et ord ud af. Krøger Hanne fik aldersrente, nu da hun var over de 60. En hård kvinde var hun i sin mund, og lang og knoklet som et mandfolk. Martha havde tit sat hende i rette for hendes ugudelighed, og Krøger Hanne var hadefuld imod hende. Hvad skal du blande dig i mine sager for dit skriftens ord, havde hun råbt efter Martha en dag, de var mødtes i marken. Og Martha var standset og havde formanet hende. Pas dig selv, dit sølle skidt, havde Krøger Hanne svaret og slået sig på banen. Hvad står du der og glor til himmer i for? Og nu var Lars gået til den fortabtes hus. Da Martha kom i nærheden af huset, kom Krøger Marinus ind i mødet. Hun standsede ham og spurgte, er vor far i huset? Krøger Marinus glodede ondt på hende. Han var mørk og undersætsig. Øjnene skuglede mod jorden. Han havde altid hænderne i lommerne. Man havde gerne den fornemmelse, når man mødte ham, at han holdt dem knyttet om en kniv eller andet, han ventede at komme til at stikke med. Martha spurgte flere gange, før hun fik noget svar. Du kan vel selv se efter, mukkede han om sider og lugede sig forbi hende. Ja, ja, så kunne hun selv se efter, når det var sådan, det skulle være. Hun kunne ikke længere bære sine tvivl. Hun måtte have sandheden at vide, om hun så skulle gå til sit eget fordærv. Og Martha gik troligt videre. Da hun kom til Krøgerhernes hus, ville hun straks banke på og spørge efter Lars, men hun besindede sig, lurede sig nord om huset og kiggede ind af de utildækkede ruder, der hvor hun vidste, at Krøgerhern havde sin seng. Hendes hænder dirrede, da hun holdt dem op mod ruden for at skygge for solen. Hun for tilbage, som havde nogen slået hende hårdt i ansigtet. De spændte, blege træk sitrede, så skiftede ansigtet pludselig og blev mørkerødt af vrede. Hun knyttede de tykke hænder og skyndte sig bort den samme vej forbi roemarken. Hun pustede tungt, så hurtigt skyndte hun sig. Blot bort derfra, før nogen så hende. Blot flygte og kom hjem, så hun kunne sætte sig og tænke. Hun gik og holdt hånden trykket ind i venstre side, hvor hun havde sine stærke smerter. Nej, hun var snart ikke til noget mere. Hun var gammel og syg og duede ikke. Da hun kom hjem, gik hun ind og satte sig ved bordet. Nu ville hun prøve at tænke efter, hvad det var, der var sket. Men hun sad og virrede med hovedet og kunne slet ikke tænke. Omsider fandt hendes øjne døren, og hele dagen blev hun siddende på det samme sted, stirrede hen imod den og ventede på, at han skulle komme. Men det blev aften, og der kom ingen Lars, og hyrdedrengen trak hjem med kreaturerne, og hun måtte gå til maskning. Så hen ad midnat, da hun igen havde siddet en tid og ventet, tog hun fat på at flytte sin seng. Hun slæbte et sengested og de tunge dyner ind i gammelstuen. Hun trak af klæderne og lagde sig. Hun sov ikke, og hun bad ikke sit fader vor, som hun plejede. Hun følte sig for ringe til at bede. Hun lå og lyttede efter Lars og hørte, at han kom hjem ud på natten. Hun kom til at ryste og skammede sig ved at græde. Den næste morgen stod hun op og passede sit arbejde som sædvanligt. Ved dagerbordet sagde Lars sky til hende. Så du har flyttet din seng, siger jeg? Ja, jeg har flyttet seng, svarede Martha, men så ikke på ham. Han spurgte ikke mere, men var så lidt som muligt inden den sommer. Og dagene kom og gik i det lille vinkelhus ved vejen, som dagene altid kommer og går, men de talte ikke mere til hinanden. Så en dag hen ad efteråret sagde Lars, hvis du ikke mere taler til mig, kan vi ikke være sammen. Det står der frit for at flytte, svarede hun. Men Lars flyttede ikke. Hvor skulle han vel flytte hen? Hun tyede til sin bibel og søgte råd hos sin Gud. Hun slog op i det gamle testamente og nærede sin vrede hos Israels strenggud. Øje for øje og tand for tand stod der. Det var retfærdighed. Han havde forbrudt sig. Hun stod på sin ret og ville ikke sove i samme stue. Det var ikke hendes natur at tilgive. Og Lars lukkede sig ind i sig selv og blev tavs og stædig. Og da de lange vinteraftener kom, hvor han ikke døjede at sidde inde og se på Martha, gik han igen mod Krøger hans hus. Det lå så nær i marken. Ja, I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer, og her sidder jeg og læser højt for jer af Hulda Lytgens roman Degnens Hus fra 1929. Den er lige genudgivet i forlaget Gladiators såkaldte sandalserie. Det er en serie af moderne klassikere. Så jeg synes, det var nærliggende at tage fat på den, så vi kunne få en kvindelig fortæller ind i programmet her mellem de mange mænd. For sådan er det jo, når man skal finde litteratur, der er skrevet af folk, der har været døde i mindst 70 år. Det er ligesom reglerne her i programmet. Så er der jo altså langt flere mandlige forfattere end kvindelige. Næste kapitel hedder Barnet. Over de gule sandbanker i heden kom en gammel kone kravlende på alle fire. Det var den ældgamle aftægtskone Karen Maria fra Kærgården. Hun ville over til Degnens Hus. Hun længtes efter mennesker. Hun var over de 90 og hekseagtig hemmelighedsfuld af udseende. Hun bar en rynket klædekyse, en mandskofte, dertil sivsko og uldvanter. Hun slæbte møjsommeligt en tyk knortekæp efter sig i sand. Hun krøb ganske langsomt frem i den solgyldne søndags eftermiddag. Hun skælvede og frøs og klagede sig til. Ak, der var ikke meget af livsblodet tilbage i hende. Hun var så uendelig gammel og ensom. Børnene havde spredt sig rundt i landet. Hun havde ikke samling på dem mere, kunne vanskeligt erindre noget længere, kun enkelte stumper af sine ungdomsviser. Endelig var hun ved målet. Hun kravlede, stønnende af træthed, op foran døren og hamrede et par tunge slag på den med sin knortekæp, som var så tung, at hun havde vanskeligt ved at løfte den fra jorden, og så sank hun sammen på trappestenen og ventede. Lina kom ud og standsede forundret i døren. Er det jer, Karen Maria? Kommer I til os endnu en gang? Hvor kunne I overkomme vejen? Hun slog hænderne sammen af forbavselse. Jamen, kom endelig ind. Lad mig hjælpe jer. Og hun tog kærligt om den gamle kvinde med sine unge, stærke arme. Men Karen Maria rystede på sit svage hoved. Nej, nej, mit barn. Jeg bliver her i solen. Hjælp mig kun til at sidde på stenen der. Og hun viste med sin ene vante mod en flad sten, der lå ved diget. Mere som I vil, sagde Lina, og hjalp hende møjsommeligt til rette på stenen. Se så, Karen Maria, nu sidder I i solen. Ja, ja, nu sidder jeg i solen. Åh, Gud, jeg er så gammel, som jeg er. Hun sad en stund med lukkede øjne og lod solen bage sig igennem. Den gule, skrumpede hud med den blålige tone fik langsomt noget livsgyldt over sig. Lina tog vanterne af hendes hænder og lukkede sine egne varme hænder om den gamle, rynkede fingre. De tynde, krogede fingre klamrede sig til Linas blodrige hænder. Et besynderligt smil, som er en århundredårig visdom, bævede om de mimrende læber. Hvor er du, pigen? Den spæde, viskede hun. Lina smilede vemodigt. Hun er ikke spæd mere, hun er allerede 4 år, sagde hun blidt. Den gamle for lidt sammen. Der gled et hjælpeløst udtryk over hendes furede ansigt. Er hun 4 år? Åh ja, som tiden går. Er det 4 år siden sidst? Ja, det er simpelthen så, sagde Lina alvorligt. Men nu skal jeg hente hende. Hun gik og kom tilbage med barnet og stillede det foran den gamle kvindes knæ. Det er Maria Magdalena, sagde hun. Det var en lille besynderlig pige med et blegt sørmodigt ansigt, der havde et bekymret udtryk som hos en voksen. Hun så forundret på den gamle kone. Karen Maria hævede de rystende hænder og rørte ved den lille piges hår.
Åh, herre Gud, er det barnet, sagde hun. Den spæde, som jeg så i vuggen. Åh ja, og jeg som ingen dag følte, jeg som sad alene og ikke kendte tiden mere, ikke kunne se at spinde, for mine gamle øjne er blevet så svage nu. Jeg som ikke kunne sove de lange nætter.
Hun strøg så rysten over øjnene.
Åh ja, mit barn, men nu sidder jeg her i solen. Ja, solen, som er så god imod mig, gamle kone. Åh, Gud, ja, Lina, kan du huske i de unge dage? Jeg sang vise. Ja, jeg gjorde så, mens jeg sang vise om kærligheden.
Nej, det kan du ikke huske, fortsatte hun mismodet. Du var ikke til, da jeg var ung og sang vise.
Men jeg kan den endnu, Lina, den om kærligheden. Om de to, som aldrig fik hinanden.
Og hun begyndte at le med en underligt grædende latter, der kom dybt nedefra. En tungsindig klovne latter, der næsten ikke fik læberen til at bevæge sig.
Kan I den endnu?
Sagde Lina, som for at sige noget. Hun stod og tænkte på de selsomme sommernætter. Med måne over mosetågen. På dansen over de grønne borger. Harmonikamanden, der havde spillet så lystigt, mens hun selv havde danset sig ind i den gyldne månedis. Jo, hun kunne huske, som ingen anden, de unge dages sommernætter. Hun mærkede, at hun stod skælvet. Hun følte en usigelig længsel ved den gamles tale.
Kan I den endnu? Gentog hun i tanker.
Men Karen Maria sang allerede, med sin tynde, bævende, gamle konestemme, visen om kærligheden. Og Lina og barnet, der kun var 4 år, stod og lyttede i den sene eftermiddag, hvor farverne allerede var begyndt at blegne svagt. Og eftermiddagens tungsind, som kommer fra døden, listede sig over mennesket, som lyttede. Disse dagens sidste timer, som har det evige skær over sig, disse timernes blide akkompagnement til skumringens dødshymne, fornam Lina, hvis sjæl var lutterstrenge.
Jeg sidder eller står. Jeg slet ingen hvile for tanker, som ud i sindet vanker. Ingen kender sorgen min, uden du, min ven, så fin, om du kunne. Når om middagen, når som solen ganger hen med varme, så føler jeg stor harme. Ingen kender sorgen min, uden du, min ven, så fin, om du kunne.
Karen Maria standsede sin sang.
Ach, jeg kan ikke huske mere, Lina. Men der er mange vers endnu. Jeg er for gammel til at synge.
Ja, der er mange vers endnu, sagde Lina. Jeg husker den godt, visen om kærligheden. Jeg lærte den af min mor, og hun er sin mor.
Hun stod og så sig om, som for at blive herre over sin bevægelse og fik øje på barnet.
Jamen, barnet græder jo, råbte hun forskrækket.
Den lille Maria Magdalena var krøbet sammen i græsset ved den gamle kones fødder. Sit lille blege ansigt havde hun gemt i de små, tynde fingre. Hun græd som en voksen, af sorg over noget i sangen, som hendes spæde sjæl havde begrebet. Eller måske var det kun den sørgmodige melodi, der havde bevæget hende. Hendes mor løftede hende op på armen.
Så, lille Maria Magdalena, græd hun. Du må gå med mor i heden efter geden, trøstede hun. Og at min sang skulle gøre barnet trist, det var ikke venteligt, sagde Karen Maria og sukkede dybt. Nej, Lina, læg hende heller i seng. Det er sent, og hun er træt, sagde jeg. Jeg sidder her og venter, til hun sover. Så vil du nok følge mig lidt på vej. Det bliver aften nu, og jeg er ængstelig for vejen.
Hun så bedende på hende.
Jeg er ret, sagde Lina. Barnet er træt. Jeg går og lægger hende i seng, så skal jeg siden følge jer. Jeg skal jo samme vej efter geden.
Hun løb hastigt ind med barnet, hvis skrået var stillet til små suk.
Den gamle kone sad ene tilbage. Hun trak frysende vanterne på og famlede efter knortekæppen.
De matte øjne så livsens trætte ud i rummet. Hagen sank ned mod brystet. Ær til få hun gysende sammen.
Ja, hun vil få brug for sine tårer, mumlede hun. Så tidligere græd sådan den spæd.
Nu sank hun atter ind i sine sidste klare erindringer for år tilbage. Hun sad og nikkede.
Det så ud, som om hun sov. Men samtidig åbnedes blikket som på sin døende, og næseborene blev stramme og hvide. Solen sank i et flammende purpur, og gød sine ildende stråler over den gamle kone, smykkede hendes sorte kofte, som ville solfyrsten pynte hende, alderdommens brud, til dødsriget. Det begyndte at skumre stærkt omkring hende. De lange, lige popler bøjede sig sørmodigt imod hende. Ach, det er som at vente døden, når det skummer, viskede hun igen. Kommer hun ikke snart tilbage, hun som skal følge mig? Jeg kan jo ikke selv. Og jeg tager ingen råd mere med mig, så gammel som jeg er. Hun sad og græd, da Lina kom. Græd uden tårer, en hulkende gammel kone gråd. Hør, kommer du endelig, Lina. Det er jo en evighed siden. Stemmen brast for hende. Hun klynkede sagte som et barn. Ja, Karen Maria, nu skal jeg gå med her. Men jeg måtte jo trøste barnet. Men hun sover nu, den lille stakkel. Og Lina var så god mod gamle folk. De elskede hende. Hun tog den gamle kone om livet, løftede hende op og næsten bar hende hjemad. Men Karen Maria var så træt, at hun døjede med at tale. Kun gik hun og viskede tak, tak, for hvert skridt hun blev løftet fremad. Og Lina var ung og stærk og hjalp hende hjem til kærgården. Der lagde hun hende i seng i aftægtsstuen, trak tøjet af hende og varmede lidt mælk og lod hende drikke den i små slurk. Hun blev hos hende, til hun døsede hende. Så lagde hun en varm sten ved hendes fødder og kaldte på den gamle pige, der var gået til malkning. Pigen var alene hjem og havde søgt efter Karen Maria hele tiden. Lina sagde hende, at hun var i sin seng og bad hende om at høre efter hende i natten. Så gik Lina ud i heden efter geden. Ja. Og så kommer der et kapitel, der hedder Glammet. Heden er fattigfolks jord. Krumrykket jævner husmanden bankerne ud, lægger kartofler eller så roer, og hvad der nu kan gro i den magre muld. Liden er avlen, dog får de det daglige brød, slæber sig møjsommeligt til at blive mætte af fattigfolks kost. Ringe er heden agtet. Den er tålmodige hedemuld, der er så velsignet for den, som søger stilhed. Den stride brune hede, så beskeden og fattig, som er så god for den, hvis øjne er trætte af stærke farver, og som søger det enkle og stille. Den hede elskede Lina. Hun gik mod nord i den milde aften, hvor tågene steg og frøerne kvikkede. Som paddehatte skød hytterne op i mosetågen. Lina gik forbi kæret. Her var steder, hvor heksene holdt til. Folk sagde, at Karen Maria havde forhekset mosen. Det var sønnekonen, der havde spredt rygtet ud. Hun bar nag til hende, fordi to af børnene var døvstumme. Hun mente, at den gamle havde voldt det med sine kunster. Men egnens gårdfolk havde giftet sig ind i hinanden, så det var ikke let at hitte red i slægtskabet. Manden og konen i kærgården var søskendebørn og næsten i familie med hele sognet. Det var rige folk, de kærgårdsfolk, men de var gærige og undte næppe Karen Maria brødet. Den gamle gik og skyttede sig selv. Ingen brød sig om hende. Kun den gamle trofaste pige Maren var hende hengiven. Men ellers så man vredt efter hende på gården. Det havde sønnekonen voldt med sin løse snak. Lina gik og harmedes over hende. Den gamle kones mand var for længst død. Han havde kunnet spille violin på alle mulige måder. Lige meget hvordan han havde holdt fiolen, så havde han kunnet spille på den, om det så var bag på sine bukser. Ja, det havde været en morsom gammel mand, og han var godt lidt på egen, trods hekseriet med konen. Lina kunne huske ham fra, da hun var barn, når hun havde listet sig til dans om aftenen. Han havde spillet polka og mazurka for egens kaler og piger. Han havde spillet den halvgale alle sammen, så de dansede sig fra sans og samling, og pigerne vinede om kap med violinen. Den gamle havde grinet og lignede en trold, der var hoppet ud af en æske. Det lange hvide skæg havde nået ham til maven. Jo, det havde været en spillemand, der forslog noget. Det var i revlingtiden. Lina sankede sig en håndfuld af de små sorte bær, hvis bitre smag hun kendte fra barneårenes brændende sommerdage i mosen, når hun læskede sin tørst.
Hun stod lidt og så sig om, hvor hun elskede denne hvide udsigt, der ikke hæmmedes af skov og bakker. Hendes øjne fik et fjernt længselsfuldt udtryk, som er typisk for mennesker, der har levet længe i naturen. Viberne skreg over mosen, de hastede mod vest, de tungsindige viber, hvis klagende skrig er en af hedens mange ejendommelige nattelyde. Hun fandt geden og sankede tøjet, slængte over nakken med et kort kast og gik langsomt hjemad med dyret. Det var en stor hvid ged, som var født på den samme dag som Maria Magdalena. Lina havde givet den til barnet for det samme skyld. Den travede sindigt ved siden af hende i julesporet på den smalle, sandede hedevej. Den var streng at malke. Den skulle gerne holdes ved hornene, før den stod. Det plejede at være broren Ottos bestilling. Den store pige, Karen, var næsten aldrig hjemme. Hun løb, når hun kunne se sit snit til at forsvinde. Hun tog hele magten fra moren, så stor og kraftig som hun var. Men børnene ikke snart kom. De var med pigen Martine hos bedstemoren. De havde den mindste med, en dreng på 3 år. Hans hed han. Et underligt, fremmeligt barn, som tit havde forskrækket hende med sine sære spørgsmål. Hun måtte skynde sig. Maria Magdalena lå ene. Hun kunne vågne og græde igen. Hun havde så følsomt et sind. Kunne græde for næsten intet. Hun ligner sin mor i sind og skind, sagde folk. Ja, det var ikke så godt for barnet, stønnede hun. Sæt hun blev lige så ensom af sig. Hun var den af børnene, der slægtede hende mest på. Men hun kunne dog ikke mindes, at hun havde haft så let til gråden. Nej, hun kunne ikke mindes, at hun nogensinde havde grædt. End ikke ved det første barns død. Han var død af lungebetændelse. Hun huskede en nat, hun var vågnet og havde følt, at barnet var iskoldt. Det havde sparket alt tøjet og dynen af sig. Hun havde lagt det ind til sin nøgne krop og varmet det med sit legeme. Hun havde ikke sanset at binde dynen til sengestolpen om aftenen, uerfaren som hun var. Søsterens børn kunne regne halvnøgne om i marken ved vinterdage uden strømper og bukser. Det gjorde dem intet. Syge blev de aldrig. Søsteren havde lidet af hende, når hun havde advaret imod det. Ah, de klarer sig nok. De skal hærde sig til livet, havde hun sagt. Og de døde ikke. De levede og var stærke. Men hendes børn? Ah, hun måtte altid være over dem. Våge og være ængstelig om natten, før de skulle komme noget til. Ja, han døde for hende. Hendes mand havde grædt og vredet sine hænder over den første fødte, til han glemte det. Men hun kunne ikke græde, og heller ikke glemme. Hun glemte aldrig noget, Lina, den minderige. Hun kom forbi missionshuset. Salmesangen steg imod hende. Den hamrede sin monotone nære rytme ind i hendes sind. Hun kunne fra vejen se, at Martine kom med børnene. Da hun kom hjem og havde malket geden, og satte den i bås og lukkede for hønsene, siede hun mælken, gav børnene mad og lagde dem i seng. Så satte hun sig ved vinduet mod vest, hvor en flittig lise blomstrede i karmen. Og natten kom igen til Lina, som den plejede, og alt var, som naturen havde villet det. Og sommernattens trylleri faldt over hende, og hun glemte tid og sted. Hun kunne se vejen, der vidnede mellem poplerne. Hun sad længe og så mod dens lyse strimmel. Hun hørte snakken og fnisen i gården. Det var Martine, der kom hjem. Lina rejste sig fortumlet og gik ind til børnene og rettede på puder og tæpper. De sov trygt. Morens hånd var over dem. Hun lagde sig ned med alt tøjet på kanten af sin seng. Ud på natten vågnede Maria Magdalena. Hun stirrede forskræmt ud i stuens sommermørke. Hvad var det, der blev så stort som et hoved? Var det sengeknappen? Den kom nærmere og nærmere. Hendes hænder blev store og lodne af angst. Nu faldt loftet ned på hende. Der sad en lille mand i fodenden af sengen. Han havde mange sakse og knive, som han legede med. Han smilede stygt og kastede kniven efter hende. Hun skreg højt. Moren kom til. Så lille Maria Magdalena, ikke græde nu igen. Mor er her jo. Nu skal mor tænde lyset, så lille Maria Magdalena kan se. Hun tændte en lille sparelampe, tog barnet ind til sig og vuggede det i sine arme, til det sov igen. Så lagde hun det blidt tilbage. Håret var vådt af sved. Hun følte med sin hånd ind under barnets nakke. Jo, det havde feber nu igen. Ak, hvad havde hun dog forskyldt, at de var så lidt stærke, hendes børn. Og han, som skulle være hende en støtte,
Han var bortrejst hos sin slægt nu i ferien. Ja, hun undte ham nu denne ferie af sit ganske hjerte, sådan som han sled i skolen hele året. Men det var så svært at have alt ansvaret hvilende på sig, ene som hun var med Martine, der kun var 15 år, og kun tænkte på fjas med kaldene. Og hun ville ikke betro sig til moren, som havde været imod, at hun giftede sig med den fremmede. Det bliver ikke til din lykke, havde moren sagt, og det var måske både sandt og rigtigt. Men hvad skulle hun gøre? Kunne hun vide fremtiden? Hun vidste, hun var med barn nu igen. Hun sukkede tungt. Fik det der ingen ende? Skulle alle dage gå med angst og kval for børn? De svage børn, som hun fødte. Men måske blev det bedre. Måske kunne de vokse sig fra det. Den store pige var jo stærk. Ak, hun ønskede det så inderligt. Hun skulle ikke klage, blot børnene blev sunde, selvom hele hendes ungdom gik. Hendes mand ville have haft hende med sig på rejsen, men Lina turde ikke rejse for børnene, og desuden var hun ængstelig for at træffe sammen med disse fremmede bymennesker, som hun ikke kendte. Næh, hun ville hellere blive her på sin kære hede, hvor hun var barnefødt, og hvor til hendes natur passede. Hun hørte en hund, der glammede langt bort. Det lød så uhyggeligt i den stille nat. Hun for sammen og gik hastigt ud, og stod en stund og lyttede. Jo, det var fra kærgården, glammet kom. Hun løb så hurtigt, hendes ben kunne bære hende mod kærgården. Der var lys alle vegne. Folkene løb hid og dit og så alvorligt ud. Lina fik at vide, at Karen Maria var død lidt før midnat. Folkene var kommet hjem og havde fundet den gamle pige grædende over hende i aftægtsstuen. En kald kom klæbende med et knip halm til storstuen. Lina stod og så, at de vaskede liget. Åh Gud, hun var den sidste, Karen Maria havde talt med dette liv. Lina stod og så på den gamle døde kone, som lå der så uendelig ene med foldede hænder og salmebogen under hagen. Hendes ansigt var fredfyldt og stille. Solfyrsten havde taget hende med sig til dødsriget. Lina rørte med sin levende hånd ved den dødes voksblege hænder til en sidste hilsen og gik hjem. Fra kæret steg en tæt trolddomstog. Den svøbte sig grådigt om hende. Hun gøs af uhygge og skyndte sig. Togen fulgte hendes stykke, så forlod den hende og hastede videre. Under poplerne stod en lille hvid barneskikkelse og ventede. Det var Maria Magdalena, der havde listet sig ud efter moren. Hun stod med sine bare fødder i dukken og skælvede i sin tynde særk. Hendes store mørke øjne så angstfulde ud i natten. De små hænder holdt hun presset ind mod sit lille barnbryst. Da hun så moren komme, råbte hun grædende på hende. Lina tog hende op på armen. Min barndom, er du ude nu? Hun rystede af angst og bevægelse og bar hende ind i seng. Hun blev ved med at holde sine varme hænder om barnets fødder, til hun mærkede kulden fortage sig. Hun strøg sig angergiven over panden. Ak, var jeg dog ikke gået fra hende? Nu bliver hun syg. Hun satte sig på sengen. Hun ville våge nu. Det begyndte allerede at lysne stærkt. Åh, hvilken dag og hvilken nat, sagde Lina viskende til sig selv. Og det bliver morgen nu, og jeg har igen ikke sovet. Hendes hoved sank træt ned mod brystet. Hun sad og så på Maria Magdalena, der sov med sit lille blege ansigt vendt mod morgenlyset. Den lille sparelampe brændte stadig, men den spæde flamme kunne ikke hæve sig i dæmringen. Lina slukkede den. Hun tog et sjal og svøbte om sig. Hun mærkede, at hun frøs. Med korslagte arme sad hun urokkelig og ventede den kommende dag, med sit blik hæftet på barnets ansigt. Ja, nu synes jeg, jeg bliver lidt tør i halsen. Så er det godt, at jeg har den her. Bare en lille smule. Det hjælper. I lytter til Radio 24/7. Her ikke så længe, så bliver det midnat. Og så holder jeg op med at læse her i Farao Cigar, som programmet hedder. men jeg kan godt nå lidt mere af romanen Degnens Hus af Hulda Lytgen. Det næste kapitel hedder Flugten. Det er lidt langt, så det tror jeg ikke, jeg kan nå det hele af, men vi når så langt, vi kan. Der kom en lille skikkelse vandrende en tidlig voraften. Det var Maria Magdalena. Hun var 6 år nu og ville løbe hjemmefra, for hendes søskende havde drillet hende, og dem ville hun aldrig se mere, så længe hun levede. Denne lille skikkelse vandrede mod aftensolen, for der var det brændende land, og der ville hun bo. Hun havde været med sin mor vestpå et par dage før, og det kunne hun ikke glemme. Solen havde spillet så vidunderligt i vandpytterne på vejen, og alle troldheksene havde nikket. Hun gik rask til, forbi granerne og lyngheden. Hun bar et rødt forklæde, og på fødderne havde hun et par store træsko. Solen lugede i hendes mørke hår, og det lille blege ansigt var tankefuldt rettet mod horisonten. Hun standsede pludselig og så sig tilbage. Hun kendte ikke mere vejen. Nu var hun længere henne end bedstemors hus. Skulle hun ikke gå hjem igen? Nej. Hendes søster havde sagt, at hun var et fæ, fordi hun ikke kunne spille violin. Søsteren havde taget farens violin og spillet med det samme alle de sange, hun kunne. Maria Magdalena havde lyttet med ærefrygt. Der var ikke den ting, denne søster ikke kunne. Bagefter havde Maria Magdalena stået og set på violinen, som søsteren havde smidt i sofaen. Hvor havde den de dejlige toner? Hun havde listet sig til at røre ved den med en finger. Men prøve på at spille? Ak nej, det turde hun ikke. Og der havde søsteren sagt, at hun var et fæ, for søsteren turde alt. Som nu at gå ud og besøge de store piger i heden om aftenen. En gang havde hun taget hende med en mørk vinteraften, men på halvvejen var hun standset og sagt, ja, nu kan du gå hjem igen, knormor. Maria Magdalena var gået grædende hjem. Det havde været en stor sorg for hende. Den næste dag havde søsteren spurgt, hvorfor gik du hjem? Det var jo sjovt. Du er en tosse, der tror, at folk mener det, de siger. Maria Magdalena var blevet så bedrøvet og havde grædt igen, og søsteren havde set forbavset på hende et øjeblik, men så havde hun kun straks drillet hende. Du får kartoffelnæse, hvis du bliver ved med at græde, knurmor. Knurmor var en heks, det vidste hun. Det havde hun læst. Fordi Maria Magdalena kunne læse lige så godt som søsteren. Det kunne hun med det samme, og hun gik allerede i skole. Allerede da hun kun var 5 år, var hun gået ind i farens skole. Hun var gået rundt og havde set på børnene. De havde alle sammen læst om fedtelam. Den historie kendte hun. Broren Otto sagde altid, hver gang moren lavede suppe til middag, fedtelamssuppe smager godt. Og så lå de, han og søsteren, så de var lige ved at revne, indtil faren blev så vred, at han jobbede dem alle ud i køkkenet og sagde, at der kunne de læse sig færdig. Men når de stod der og skulle læse sig færdige, så kunne de ikke, sagde de, for så var der ikke noget at læse af. Hvorfor læser I alle sammen om fedtelam, havde hun spurgt. Alle børnene havde leet af hende. Men faren havde smilet så smukt og givet hende en ny griffel og sagt, at hun skulle prøve, om hun kunne skrive sit navn på en tavle. Men griflen var faldet på gulvet og gået i tu, og hun var kommet til at græde over den fine griffel. Så havde faren klappet hende på håret og sagt, at hun skulle gå ind til sin mor. Og alle børnene havde levet igen, da hun gik. Men faren havde råbt stille og slået med en stok i bordet. Hun havde sørget hele dagen og fortalt det til sin mor, som havde trøstet hende, og set sådan på hende, som når hun så på en voksen. Moren kunne forstå alt det, der var i hele verden. En gang de hentede vand, havde hun spurgt sin mor, hvad vil du være, når du bliver stor? Men moren havde slet ikke svaret, men blot rystet på hovedet og set så bedrøvet ud. Bagefter var moren gået fra hende og langt op ad vejen, helt op til granerne i lyngheden. Der havde hun sat sig mellem granerne, og hun kom ikke hjem, før det blev mørkt. Maria Magdalena havde været så bange for hende, og slet ikke turde gå bagefter, men havde stået ved den store pumpe hele tiden og ventet. Se, nu den samme dag, som hun havde været inde i skolen, havde hun gået og ventet, til det blev aften, og så havde hun taget den lille sparelampe, der altid stod ved morens seng. Den brugte hun at læse ved, når hun ikke kunne sove de lange nætter. Også Maria Magdalena lå tit vågen og så på moren og lyttede til stormens susen i poplerne. Ja, Hun havde taget den lille lampe og var gået op i den store mørke skolestue. Alle de sorte ruder havde set så alvorlige ud. De havde haft både ansigter, øjne og næser. Men hun havde slet ikke haft tid til at se på dem, skønt hendes hjerte havde banket af angst for mørket, der lurede i krogene. Nej, hun havde taget alle stilebøgerne frem og skrevet sit navn i dem over alt, hvor hun kunne komme til, med sin fars blyant, som hun havde listet op af hans frakkelomme, mens han læste i sine aviser. Han kunne aldrig mærke, at man rørte ved ham, når han læste aviser. Hun havde engang taget avisen fra ham og givet ham et stort stykke gråt papir i stedet. Han havde slet ikke mærket det, blot stirrede sig underligt om sig med sine store øjne. Bagefter var han gået op og ned af løberen og havde revet sig i skægget. Men hun havde skammet sig sådan over, at hun havde narret sin far, og hun var løbet helt ud i heden og havde plukket blåbær i sit forklæde og skyndt sig hjem alt det, hun kunne, uden at smage det eneste, for faren skulle have dem alle sammen. Det var det bedste, han vidste. Det havde han sagt til hendes mor. Hun havde lagt alle bærene foran ham på bordet og sagt, "Værsgo, det er blåbær." Men faren havde ikke engang sagt tak. Nej, han havde bare spist og spist, uden så meget som at lægge mærke til hende, der stod og ventede. Og han havde igen læst i avisen, som han havde fundet, og ingenting havde han mærket til. Men hun var gået udenfor og havde grædt længe. Til sidst havde hun tørret sine øjne i sit forklæde og tænkt på, at det var nok vor herre, der havde ville straffe hende, for bedstemoren sagde, at han straffede for alt det onde, der blev gjort i verden. Jo, hun havde skrevet sit navn over alt i de store børns bøger, for hun skulle vise dem, at det kunne hun gøre lige så mange gange, det skulle være. Det havde hun lært sig selv. Og de skulle ikke lide at gøre nær af hende, fordi hun kommer, ville gå i skole ligesom de andre, fordi hun var så lille, og måske havde kartoffelnæse, og kun nåede sin mor til maven, som søsteren havde sagt. Den næste dag havde hun ventet spændt på, hvad der ville ske. Jo, de ville alle få at se, hvor godt hun kunne skrive. Hun havde fået lov til af sin far at sidde på den nederste bænk ved siden af Martine, som læste alle stilene. Hun var altid så fin, den Martine, med hvid krave på kjolen og meget finere end hendes mor, der bestilte meget mere. Faren sagde, at Martine skulle læse til lærerinde. Hvad det var, vidste hun ikke rigtigt. Men det var nok noget forfærdeligt fint. Lige så fint som at være prinsesse, for Martine så altid så vigtig ud. Om søndag morgen sad hun sammen med faren i den blå sofa og læste i mange bøger. Jo, Martine skulle være så meget, og hendes mor skulle passe det hele i huset, både hente vand og tørv og flytte geden. Men så var Martine begyndt at læse i stilebøgerne. Maria Magdalena havde flyttet sig uroligt. Hvad ville der ske? Ville faren rose hende? Hun havde set sig stolt om. Hun så, at Martine tog alle bøgerne og viste hendes far den. Og faren var blevet mørkerød i ansigtet. Han havde slået bordet op. Hvem er jeg, har griset bøgerne til? Sig det straks. Da havde Maria Magdalena rejst sig og rakt en lille finger op og sagt, det er mig, der har skrevet alle mine navne. Og faren havde set forbavset på hende og spurgt, kan du skrive allerede? Men så var han blevet vred og havde sagt mere. Nu kan du vente tilbage efter og få din straf, fordi du har griset bøgerne til. Ja, og så når jeg ikke længere. Så I må vente til næste lørdag med at høre, hvordan den lille piges flugt kommer til at ende. For kapitlet hedder jo Flugten. Ja. Og så vil jeg jo håbe, I stiller ind på Farao Cigarer igen næste lørdag. Og så vil jeg ønske jer en god søndag i morgen. Og ønske jer en god og rolig nat. Sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.